Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
У Криму планують видобувати воду за допомогою літаків і російської армії.
Крим завезено огромне кількість людей.
Що пов'язує Коктебель, 4 мільярди рублів і Кисельова з російського телевізора.
А потім виповзає інформацію, що він хоче застраювати тиху бухту гольф полями.
І чому чиновники хочуть заборонити продаж кримського зерна?
Глава російського уряду Дмитро Медведєв доручив Міністерству природи Росії до 10 вересня розробити програму ліквідації дефіциту води на анексованому півострові. Відповідний документ був оприлюднений на сайті російського уряду у середу, 8 серпня. Згідно з дорученням, Мінприроди має сформувати робочу групу, до якої долучать в тому числі і представників Міністерства оборони Росії. Кримський публіцист і телеведуча Лариса Волошина вважає, що таке рішення говорить про те, що ситуація з водозабезпеченням на півострові стала кричущою, і в неї є принаймні дві причини.
І ці заводи потребують огромне кількість води. Вторая причина – це те, що в Крим завезено огромное количество людей. По данным украинских экспертов, например, Майдан закордонных страв называют цифру уже в миллион. У нас есть данные о том, что в Северном Крыму, в Джанкое, там строятся новые поселки. Новые, абсолютно с нуля, комфортабельные поселки для российских военных и их семей. Вот всем этим людям очень нужна вода.
Водночас пані Волошина зазначила, що навряд чи Росія наважиться на відкрите застосування військової сили для вирішення водної проблеми Криму. Але не виключає можливості посилення тиску на Україну в Азовському морі. А тим часом кримські медіа повідомляють, що на півострові продовжують шукати альтернативні варіанти водопостачання, навіть такі екзотичні, як авіа.
Є і інші способи отримання влаги, наприклад, опреснення морської води і тщательна очистка сточних вод. Є і інноваційний метод – управляємі осадки. Самоліт пролітає над підходящим дождевим облаком, обрабатує його особим хімічним составом, благодаря чому воно випадає в виді осадків в определеному місці. Серед сложности, необходимость правильно просчитать маршрут облака или тучи, а также траекторию выпадения дождя.
Щоправда, і на п'ятий рік російської анексії жоден з альтернативних проєктів водопостачання півострова так і не був реалізований. Тим часом у селі Дворове Нижньогірського району анексованого Криму зі свердловини щезла вода. Місцеві жителі вважають, що таке сталося через посуху і водозабори, з яких викачують підземні води і перекидають їх на Керченський півострів. Про це повідомляє Севастопольське видання «Примічення». Нагадаємо, що три великих підземних водозабори в степовій частині півострова були запущені російськими фахівцями 2016 року. Головна мета – вирішити проблему з водою для сходу Криму. Але тепер цілком можливо, що це призведе до браку вологи на півночі і північному сході анексованого півострова. За словами гідрогеологів, рівень підземних вод у степовій зоні Криму впав до того рівня, що був зафіксований до початку будівництва Північно-Кримського каналу.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Через літню посуху кримські аграрії зібрали в півтора рази менше зерна, ніж планували. А тому підконтрольне Росії Міністерство сільського господарства Криму готує заборону на вивіз збіжжя з території півострова. Про це повідомив глава відомства Андрій Рюмшин. За його словами, до Сирії, Іраку і Ірану вже вивезли понад 6 тисяч тонн зерна. Чиновник зазначив, що кримські аграрії цього року разом зібрали 980 тисяч тонн зерна, а у 2017 році – 1 400 000 тонн. Екс-радник міністра аграрної політики і продовольства України, колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лів вважає, що насправді ситуація у кримському селі набагато гірша, ніж її намагаються намалювати підконтрольні Росії чиновники.
Я думаю, что врут насчет 980, скорее всего, собрались уже меньше. Без орошения я не верю в те цифры, которые периодически озвучивают так называемое Министерство аграрной политики Крыма. Потому что цифры, которые они называют и в прошлом году, и в позапрошлом году, демонстрируют, что ничего там не поменялось. Но это не так, и этого быть не может. Это связано и с тем, что семенного материала качественного там нет, потому что он был из Украины. Там нет орошения, нет достаточного количества удобрений. И не было последние годы, не могут остаться цифры такими же, какими были, без всех этих факторов.
А от керівник Російського центру міжнародного агробізнесу і продовольчої безпеки Анатолій Тихонов не розуміє, чому підконтрольне Росії аграрне міністерство Криму хоче заборонити експорт зерна.
потребности Крыма полностью обеспечиваются урожаем в 1050-400 тысяч тонн. Все создают излишки, которые нужно продавать, поставлять на экспорт и что с ними делать. То, что собрали меньше, чем запланировано, да, ну, есть, собрали меньше. Но это не значит, что катастрофическая нехватка зерна в Крыму, что это приведет к резкому подорожанию. Я вообще, честно говоря, удивлен, почему Министерство сельского хозяйства Республики Крым вообще подняло эту тему о том, что нужно приостановить поставки экспорт зерна за рубеж. Потребности Крыма 350-400 тысяч тонн, ну 500-600 тысяч тонн, но все остальное это излишки.
Аналітик ринку зернових і олійних культур Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Ольга Харабара говорить, що теперішня кон'юнктура є сприятливою для експорту зерна.
За останній рік на світовому ринку підвищувальні цінові тенденції. Ситуація, в принципі, для виробника є позитивною, оскільки ми бачимо суттєві проблеми із погодою у основних країнах-виробниках зернових культур. В Росії там суттєве скорочення валового збору очікується як зернових в цілому, так і пшениці. Подібна ситуація спостерігається у європейських країнах. Там зараз фіксуються максимальні температури, культурні режими, які, на жаль, ідуть не на користь зерновим культурам.
Також аналітик зазначила, що цього року українські аграрії опинилися у більш сприятливих погодних умовах за російських чи європейських сільгоспвиробників.
В ефірі «Крим Реалії».
Міська рада анексована Феодосії з другої спроби все ж таки передала набережну селища Коктебель у республіканську власність. Саме на такому рішенні наполягав глава російського уряду Криму Сергій Аксьонов. І, як не дивно, генеральний директор Міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов. Проти виступили місцеві активісти. Голова спілки підприємців Коктебель Артем Мельниченко вважає, що за деклараціями про реконструкцію набережної насправді приховані інтереси російського медіа-менеджера Дмитра Кисельова, що поруч має нерухомість.
Непосредственно с его участием собрали внеочередную сессию и, по сути, приехали там первые лица республики, чтобы депутатов собрать и проголосовать, значит, вот это решение. Что он непосредственно заинтересован. Но у нас такое ощущение, что, скорее всего, что этот участок готовится под яхтенную марину, потому что это непосредственно там недалеко находится его жилье, как бы, в принципе, все как бы сходится с тем, что, возможно, там они хотят какой-то сделать или яхт-клуб, или яхт-марину, и вот эта вот набережная, она должна вписываться в эту комплекцію.
А от сам Дмитро Кисельов в ефірі радіо «Супутник в Криму» звинуватив місцеву владу Коктебеля у просуванні власних інтересів на шкоду суспільним.
В Коктебелі должна була бути по федеральній цільовій програмі реконструєвана набережна, розчищена від цих, так сказати, ресторанчиків, в яких травляться люди. Я знаю, що навіть сотрудниця нашої редакції в Криму теж там отравилась. Убрать торговлю с набережной, сделать по реконструкции вообще всего поселка. Известно, что там и депутаты, у кого-то там лавочка, у кого-то ресторанчик, тут что-то так, извините, крышует. Вот. И гораздо ценнее сохранить эту ядовитую точку, чем как бы преобразовать Коктебель.
Російський активіст в анексованому Криму, блогер видання «Ехо Москви» Олександр Горний сумнівається у щирості російського медіа-менеджера.
Безусловно, человек, бывая здесь, у него есть, наверное, какие-то интересы. И я готов предположить не только от любви к поселку, но и от любви к возможности здесь, во-первых, что-то, наверное, поиметь. Потому что еще год назад, когда он так очень рьяно собрал здесь людей, вывел их через своих людей на протесты, когда писали «Путин, помоги», там хотели застроить в противоположном конце несколько башен, а потом выползла информация, что он хочет застраивать тихую бухту Гольф-полями.
Представник громадської організації «Громадянський актив Коктебеля» Борис Яремко запевняє, що місцеві жителі не проти реконструкції, а проти методів, якими вона відбувається.
Никаких опасений за свои точки нет абсолютно, потому что мы поняли уже, что нас уберут оттуда, оставят других. Но дело не в этом. Но сделают они красивую набережную, а сети где они будут проводить, где они будут КНСки ставить по всему поселку, как каждый дом частный канализовать, гостиницы. Так все дерьмо и будет в море течь. И никто не против рекомендации, никакие предприниматели, это все инсинуации Киселева, этого телемагната, который скупил пол Коктебеля и который хочет в Коктебеле все-таки строить яхтенную марину.
Раніше повідомлялося, що на реконструкцію набережної Коктебеля з так званої федеральної цільової програми планується виділити 4 мільярди рублів. Місцеві активісти побоюються, що гроші будуть використані на приватні цілі пана Кисельова. Сам план реконструкції жителям селища обіцяють показати тільки у вересні. Поки що відомо, що єдина будівельна компанія за проєкт реконструкції має отримати 75 мільйонів рублів.
Крим – реалії.
20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі мережу кримського тролейбуса хочуть розпилити на металобрухт.
Класичне освоєння бюджету.
Та чому кримчани стали продукувати більше сміття?
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким встановлюється нова пам'ятна дата Росії – 19 квітня, день прийняття Криму, Тамані і Кубані до складу Російської імперії у 1783 році. Цього дня імператриця Катерина ІІ оприлюднила маніфест, що проголошував ліквідацію Кримського ханства і анексію його території Росією. Співробітник Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук Богдан Короленко зазначає, що російські історики ще до 2014 року готувалися до псевдонаукового обґрунтування анексії українського півострова.
Російська наука, як це часто буває в авторитарних державах, зрозуміло, що підтримується генеральна лінія партії. І насправді ще до 2014 року в наукових статтях, наукових роботах, так чи інакше, виправдовувалося і приєднання, тобто анексія 1783 року. Наприклад, я в 2012 році брав участь в одній конференції, яка проводилася в Москві. Так ось, ще в 2012 році говорили про те, що рішення 54-го року треба буде переглянути. Так чи інакше, можливо, це якесь буде спільне управління, там, російсько-українське. Росіяни не соромилися про це говорити ще в 2012 році.
Кримський історик, автор книг про Кримське ханство Гульнара Абдулаєва, вважає, що найкращою реакцією на призначення Росії нової пам'ятної дати буде просвітницька робота. І не тільки в Україні.
Это очередной такой негативный момент со стороны России, как в очередной раз доказать и застолбить за собой эту землю, потому что это в очередной раз говорит о том, что они не уверены в том, что Крым – это русская земля, как они это говорят, и что там чуть ли там русское христианство или православие X века не было в Крыму, когда русских как нации в X веке вообще не существовало. То есть они просто не уверены в себе из-за неуверенности в том, что Крым – это действительно российский и так им легко достался. Вот они придумывают подобные мероприятия, подобные праздники. Такие праздники будут, они еще другие даты будут находить, и это будет продолжаться ровно до тех пор, пока не произойдет деоккупация.
А от російський соціолог і політолог Ігор Ейдман має сумніви щодо того, що нова дата в російському календарі стане народним святом навіть в Росії.
Никакой бурной реакции в обществе, никаких пропагандистских целей тоже не достигнет. Просто есть огромное количество там, нахлебников в той же Думе, там, в администрации президента, всяких политтехнологов. Они вот бегают, прыгают там и придумывают, как бы им еще чем-нибудь поживиться какими-нибудь бюджетами. Вот они втюхали, видимо, в администрации президента эту всю историю с днем воссоединения, не воссоединения, а присоединения Крыма к России, да, как некий вот интересный, то есть политтехнологический с точки зрения праздник, который может там сплотить россиян. В действительности все это только на бумаге красиво смотрится, а я думаю, в стране никому все это не нужно абсолютно.
Нагадаємо, що дата російської анексії Криму 2014 року не є державним святом в Росії і офіційно відзначається тільки на території окупованого півострова.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
В анексованому Криму заявили про наміри відновити авіаційне сполучення між Сімферополем і Узбекистаном. Про це кримським медіа повідомив глава громадської організації Кримбірліги Сітомір Німітулаєв. За його словами, це питання буде розглядатися на рівні зовнішньополітичних відомств Узбекистану і Росії. Колишній голова Державіаслужби України Денис Антонюк вважає, що ця ініціатива таки залишиться на рівні гучних заяв.
Если говорить совсем по-простому, то цена вопроса для авиакомпании – это, ну, в самом-самом лучшем случае, в самые высокие сезоны – это в районе $10,000 на рейс. То есть, ну, весь сезон – это в районе $100,000. Говорить про то, что это интересная экономическая авиакомпания, нельзя. То есть, это исключительно вопрос политический. А теперь про политическую составляющую. Для этого власти Узбекистана должны сказать самое главное. Хоть чартерный рейс, хоть регулярный рейс – это должен быть официально признанный вопрос принятия Крыма частью России. Пойдет ли на это Узбекистан? Я процентов на 99 с очень большими процентами скажу, что нет.
Нагадаємо, що ініціатором налагодження авіасполучення між анексованим Кримом і Узбекистаном виступив Сейтумір Німітулаєв, що до російського вторгнення в Україну 2014 року працював главою Генічеської райдержадміністрації у Херсонській області. З того ж року він переховується від українського слідства на території анексованого півострова. Жителі Сімферополя скаржаться на те, що понад тиждень з багатьох районів міста не вивозиться сміття з контейнерних майданчиків. Директор муніципального підприємства «Екоград» Олександр Єрашов пояснює складну ситуацію поломкою 19 автомобілів.
Техника, которая осталась, так скажем, живая, на ходу, работает круглосуточно. Меняются и только экипажи. Каждая машина в сутки проделает больше 1000 километров. Ни одна техника долго так не выдержит. Поэтому мы сейчас срочно предпринимаем меры по ремонту.
Водночас місцеві чиновники звинувачують місцевих жителів у збільшенні кількості побутових відходів. За словами заступника глави підконтрольного Росії адміністрації Сімферополя Валерія Гуменюка, цього літа об'єм сміття, що продукують сімферопольці, збільшився на третину і пояснює це літнім періодом.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Підконтрольне Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов звернувся до глави уряду Росії Дмитра Медведєва з проханням допомогти купити 100 електробусів для підприємства «Кримтролейбус». Аксьонов заявив, що це дозволить уникнути витрат на ремонт контактної мережі на суму майже 5 мільярдів рублів. За оцінкою чиновника, закупівля 100 нових електробусів, що мають повністю замінити тролейбуси на маршруті Сімферополь-Ялта, буде коштувати менше 2 мільярдів рублів. Повна зарядка батареї відбувається за 6 годин. З включеним кондиціонером її вистачає на 200 кілометрів. Російський експерт у сфері електротранспорту Денис Фролов вважає, що нові електробуси з нічним заряджанням батарей мають як плюси, так і мінуси.
Для единовременной зарядки 100 машин ночью потребуются мощности, равносильные электростанции, которые в городском режиме брать просто неоткуда. Более того, когда мы будем обустраивать парк для зарядки электробусов с ночной зарядкой, этот парк он уменьшится сам по себе. То есть если у вас парк рассчитан на 100 машин, то после обустройства заправочных колонок вы рискуете потерять 20 машин мест, и парк у вас останется обслуживать только 80 машин. Также, по сравнению с троллейбусом, у электробуса меньше пассажировместимость. Чем больше аккумуляторов, тем меньше пассажиров. Соответственно, в электробусе, который рассчитан на пробег 200 километров, больше 70-80 пассажиров быть не может. Для сравнения, в троллейбусе цифра склоняется к 100 пассажирам.
Український урбаніст і спеціаліст транспортного планування Дмитро Біспало вважає безглуздою з економічної точки зору ідею відмови від звичайних тролейбусів.
Электробусы – это какой-то такой шум или тренд для современных чиновников-управленцев, которые в том числе иногда обращают свое внимание на развитие общественного транспорта. И вот все говорят об этом, потому что, ну, наверное, это модно. Но это, конечно, экономически нецелесообразно. Экономически целесообразно действительно использовать троллейбус или троллейбус с автономным ходом и не разрушать существующую инфраструктуру, а наоборот ее поддерживать и модернизировать для того, чтобы обеспечивать потребности горожан.
Український транспортний експерт В'ячеслав Коновалов вважає, що за гучними заявами про екологію, начебто економію бюджетних коштів, стоїть намагання кримських чиновників збагатитися на кілька мільярдів російських рублів.
Ну, с моей точки зрения, это классическое освоение бюджета. То есть под такой красивой вывеской, что мы там новый вид транспорта внедряем. Ну, говорят, что троллейбусы старые, их надо очень много ремонтировать. Пытаются внедрить якобы суперновую систему. Складывается впечатление, что внедрят какую-нибудь старую модель, которая вот действительно горит и взрывается. Да, потом будут еще осваивать дополнительные бюджеты. Но что, ну, вы же понимаете, надо же еще отработать технологии. І такий же бюджет попросять із Росії.
Також фахівець зазначив, що заміна класичних тролейбусів електробусами призведе до зростання вартості поїздки, принаймні в 1,5 рази.
В ефірі «Крим Реалії».
8 серпня Держдепартамент США анонсував запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері на початку березня. Ці санкції набудуть чинності 22 серпня чи близько цієї дати. Серед іншого запроваджується заборона на експорт до Росії товарів, які використовуються у сфері національної безпеки. Йдеться про електронні пристрої, що застосовуються в авіації. На анонсування санкцій різким падінням відреагували російська валюта. Російський економіст Владислав Жуковський вважає, що Росія дуже залежна від західних ринків, технологій і санкцій.
Санкции 2014 года нанесли мощный удар по экономике, и новый раунд санкций, который был в апреле 2018 года, да, который спровоцировал падение рубля, это тоже, собственно говоря, ударило сильно по бизнесу, по населению, по инфляции, по уровню жизни населения, по ценам и по доступу к технологиям. Сейчас то, что мы видим реакцию паническую на новый там раунд санкций, падение рубля практически там на 4 рубля практически в моменте за последние несколько дней, с начала недели, там, за 3-4 дня, это тоже более чем наглядно говорит, что на самом деле российская экономика, к сожалению, по-прежнему экономика сырьевая, критически зависящая по технологиям, по оборудованию, по станкам, по машинам, по комплектующим именно от стран Запада.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.